Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyrostl v Praze, v 80. letech emigroval do Švédska a později do Spojených států. Celou dobu se intenzivně věnoval hudbě, kterou miluje dodnes. Naším hostem bude už za chvíli uznávaný jazzový kytarista a zakladatel Bohemia Jazz Festu Rudy Linka. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.
Jsem moc ráda, že tady dnes můžu přivítat jazzmana Rudyho Linku. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak vy to vlastně máte se svátky s Novým rokem? Býváte doma tady nebo doma v New Yorku? Vy to máte takové složitější s těmi domovy.
Složitější s těmi domovy, ale velice dobrá otázka, protože já jsem vlastně napsal knížku minulý rok, která se jmenuje Na cestě domů, pár teček vždycky. A ta myšlenka je, že ať vlastně jedu kamkoliv, tak jsem vždycky na cestě domů, protože jsem narozený v Praze, chalupu mám na Šumavě, 36 let bydlím v New Yorku, naše dcera je tam narozená, taky tam má svoji dceru, bydlí tam, moje žena je Švédka, takže tam má zase rodinu ve Stockholmu. Takže ať já vlastně jedu kamkoliv, tak jsem vždycky na cestě domů.
Takže když jste v New Yorku, tak se vám stýská po Praze a naopak.
Přesně tak. A nebo bych řekl takhle, všude si uvědomuju, jaký super věci jsou na tom místě a jaký hrozný vlastně, jak se ty věci vlastně doplňují, protože není žádné místo na světě, které je úplně perfektní.
Býváte nostalgický s koncem jednoho roku a se začátkem dalšího, anebo jste naopak natěšený na to, co další rok přinese?
Tak celkem rád bilancuju, protože si myslím, že to je důležité v životě, aby si člověk řekl, jestli se něco povedlo nebo jestli se něco má udělat úplně jinak. Taky se snažím mít nějaké jako předsevzetí vždycky, který v podstatě potom někdy nedotáhnu do konce, ale vždycky nějaký mám.
To jsem si zrovna nedávno říkala, že to předsevzetí je možná takové špatné slovo, že je to něco, co dáváme před sebe, takovou překážku.
Překážku,
to už samo o sobě značí, že tu překážku jen těžko zdoláme.
Tak já si zase dávám takové věci, jako, co vlastně jako bych opravdu chtěl udělat. Že si řeknu, a půjdu poslouchat víc hudby.
To ještě jde ve vašem případě.
No to vždycky, jako vždycky jde víc. Vždycky jde víc.
Vy tou hudbou žijete od malinka a vaší největší láskou je jazz. Kde se to ve vás vzalo? Kdy jste ho slyšel třeba poprvé? Vzpomenete si?
Vzpomenu si zcela jistě. Mě bylo tenkrát asi 15 let, když jsem se setkal s jedním člověkem, který byl jenom o pár let starší. Petrovi bylo 17 nebo 18 a ten hrál, už tenkrát hrál na basovou kytaru s Jirkou Stevenem. A já vlastně musím říct, že ještě dřív, než jsem začal milovat tu hudbu, tak se mi hrozně líbili ty lidi okolo té hudby. Mm-hmm. Protože to byl Karel Velebný a Jirka Steven. To byli lidi, kteří vlastně s nima byla úžasná legrace. Jako daleko větší legrace, než kdokoliv jiný, který byl v mém okolí.
Takže spíš ta atmosféra, než
ta atmosféra,
jako taková.
Ta atmosféra a potom člověk najednou k tomu dojde a musím říct, že je něco fantastického, co se, aspoň mně to připadá v mém životě. Něco máte rádi, když jste úplně mladý, že opak jde ten život, že a najednou se vrátíte k něčemu, co vás vyloženě nadchlo, když vám bylo 15. A najednou je vám o tolik víc. A vy si to poslechnete a jste z toho ještě víc nadšený. Protože si řeknete, ježišmarik, jsem ani nevěděl, že to je tak výborný. A to se vlastně stává mně. Možná, že to je taková jako zamrzlá puberta.
K houslím, na které jste hrával jako kluk, jste se nevrátil?
K houslím jsem se nevrátil, ale když teda musím říct, že mám výborný housle od pana Špídlena, Jan Špídlen, což je výborný housle, takže si je vůbec nezasloužím. A když Stefany hrála na piano, tak jsem je vytáhl a vrzel jsem s ní všechny ty věci, které ona hrála na piano a já jsem za ní hrál na ty housle. A moc se mi to líbilo. Stefany ne tolik, ale mně se to líbilo hrozně moc. Ten nástroj je fantastický. Tím, že je tak malý, že je tak nahlas, že má tolik zvuku, který se z ní dá udělat. Tam je, jako je úplně všechno a je tak hrozně blízko lidskému hlasu.
Hrávali s vámi vaši rodiče tak, jako vy teď hrajete s dcerou?
Tak moji rodiče se mnou nehráli, i když teda moje maminka zpívá. Dokonce dítě 84 a ještě nedávno zpívala ve sboru. Hraje na piano, takže vlastně všichni v naší rodině něco na něco hráli, ale jako spolu jsme v podstatě nikdy nehráli. Když jsem byl malý, tak jsem hrál s mým bratrancem, který se jmenuje Jiří Bárta, ten hraje na čelo. Vždycky na Vánoce mu přišel s tím čelem, já jsem měl ty housle, vždycky jsme hráli koledy. A vzpomínám si, že to bylo vlastně něco, co bylo úplně normálního, že jsme tak nějak všichni chápali, že se musí prostě na něco hrát.
Říká Rudy Linka. Rudy Linka vyrůstal v 60. letech ve čtvrti, která pravděpodobně byla před obrazem pro stínadla. Jaké to tam bylo?
No tak musím říct, že mě to připadalo, všechno bylo okolo Petrského náměstí, Petrské věže na Praze 1 a vlastně bylo to, všichni mě znali. Takže si myslím, že to bylo velice bezpečné v porovnání s dneškem, jak vlastně dneska žijeme. Já si vzpomínám, že prostě ať jsem šel kamkoliv, tak z tabákovýho mě říkali, jako ježišma, co tady ještě děláš, už by si měl být doma, nebo všichni mě znali, protože naše vlastně v obě rodiny, jedna měla lahůdkářství v Helvičkově ulici a druhá měla řeznictví v Biskupské ulici a vlastně vzhledem k tomu, že to byly tyhle ty dva obchody, tak vlastně všichni prostě nás znali. A já jsem hrál hokej na kolečkových bruslích a hráli jsme fotbal a myslím si, že to bylo velice klidné dětství.
Ty uličky tam mají doteď takovou specifickou atmosféru a dodnes můžete na zdech najít třeba Ježka v kleci. To muselo být pro kluka úžasné.
Úplně úžasné, protože já musím říct, že dneska vlastně všechny tyhle ty průchody, tak ty jsou vlastně otevřený. Že jako, a jsou tam obchody, že jo, nebo
tak. Takové probíhačky,
bludiště. Který bylo úplně zavřený tenkrát a vlastně všechno bylo velice tmavý. Že? A my jsme vlastně věděli všechny tyhle ty průchody, a takže jsme opravdu, jako že jste to řekla úplně správně, jako stínadla, to byly to taková stínadla.
Když vám bylo 8 let, přišla invaze. Jak jste ji prožíval v centru Prahy?
No tak hned na Poříčí tam bylo Rudé právo. Tam byl celý dům, který byl vydavatelství tohohle toho Rudého práva, takže Rusové přijeli a stříleli na ten barák. Vůbec nechápu, proč stříleli na ten barák, ale oni stříleli prostě na ty noviny. Taky Rusové vlastně parkovali v tom parku u nádraží Těšnov s tankama a musím říct, že to na mě velice, velice zapůsobilo. Jako úplně na nás, na všechny vlastně. Takže tohle to bylo něco, na co do smrti nezapomenu.
Invaze pro vás byla velkým zážitkem. Zároveň už jste to tady zmiňoval, že prarodiče z obou stran měli krámek, o který logicky přišli. To všechno přispělo k tomu, že jste se potom jako 20-letý rozhodl odjet, emigrovat.
Já myslím, že asi ano. Ten můj nejlepší kamarád, ten emigroval asi 2 roky přede mnou. Hmm. Ten zůstal v západním Německu a se jmenuje Petr Škrabák. A velice známý muzikant, jako mezi hudebníky. To byl vlastně hrozně talentovaný muzikant a mladý kluk a hrozně upřímný. A on zůstal v tom západním Německu, když byl na zájezdě s nějakou kapelou. A myslím, že to asi byl ten největší vlastně impuls pro mě. A taky já teda musím říct, já jsem se pohyboval ve kruzích, kde všichni my mladí česmeni, to byla taková věta, kterou se říkal, to se říkalo, kostru jim tady nenechám. Jakože tady neumřu. Takže já měl pocit, že to vlastně všichni jsme tak nějak jako věděli, že vlastně je tady něco úplně špatně a že by bylo nejlepší jako odejít. A myslím si, že já se nadchnu pro plno věcí celkem lehce, což je možná to nejlepší, co já vlastně mám, jako co mi někdo dal do života. Možná taky to nejhorší, protože já se velice lehce nadchnu pro cokoliv. Jo. Já najednou začnu opravovat barák na Šumavě a do dneška ho opravuju a jsem z toho furt nadšený. Takže jsem hrozně rád, že mám Anu, moji ženu, která vždycky najednou řekne, a už ne sbírat africké umění. Už je dost. A tak to už se tak už zase nezbírám. Protože jinak bych byl jenom nadšený všude a na to vždycky tak nějak jako vždycky někde zabrzdí a posune to dál. Ale takže já jsem opravdu chtěl slyšet hudbu, kterou jsem věděl, že nikdy neuslyším tady, ale prostě nikdy ji neuslyším. A zajímavý byl, že já jsem tenkrát začal si půjčovat desky na americké ambasádě, který měl kulturní oddělení, tam se půjčoval LP desky. Tam jsem si půjčil desku, která se jmenovala Jerry Mulligan, Chet Baker, Carnegie Hall Concert. A na té desce byl John Scofield, kytarista John Scofield, když mu je 22 let. A já jsem si to vzal domů, nahrál jsem si to, pak jsem to pořád poslouchal. To úplně vřejmě. Dneska John Scofield je můj nejlepší kamarád. A možná, že...
Máš někdejší pedagog, je to tak?
Přesně tak. Mm-hmm. A musím říct, že možná, že to je něco, já jako nejsem vůbec jako povrčivý nebo tak, ale stejně si říkám takhle, to je, asi se to mělo stát, protože jinak si to nedovedu vysvětlit. Takže já vlastně zase na cestě domů, já mám pocit, že jsem do toho New Yorku přišel, protože jsem tam měl bejt. Potkal jsem tam největší kamarády, jsem z toho dodneška nadšenej. A takže to vlastně jako nevidím tak jako... A tak jsem se rozhodl emigrovat, protože jsou tady ty komunisti. A najednou ten život je tak, i když to tak bylo, tak najednou mám takový pocit, že oni mi vlastně ty komunisti pomohli, že jsem se odchlíp a udělal jsem to, co jsem vlastně měl udělat.
Nadšení pro něco je jedna věc, ale přeci jenom emigraci člověk asi trošku zvažuje. Přeci jenom dnes už víme, že po 9 letech od emigrace přišla revoluce, ale tehdy jste to netušil. Tehdy jste odjížděl s tím, že už třeba nikdy neuvidíte kamarády. Mámu. Řekl jste jí to?
Neřekl jsem jí to a musím teda říct, že to teď, když jsem vlastně otec, tak musím říct, že to muselo být něco úplně hrozného, protože maminka vlastně nevěděla asi 3 měsíce nebo 2 měsíce, co se se mnou stalo, takže mě nahlásila na policii, že jsem ztracený. A to teda musím říct, že asi to je snad to nejhorší, co se vůbec může. Já jsem poslal pohled z Německa hned po 2 dnech, ale ten pohled přišel až po těch 3 měsících. Takže tohle to muselo být opravdu těžký a nikomu to nepřeju, aby se něco takového stalo. A jsem hrozně rád, že vlastně, že Stefan je narozená ve společnosti, kde tohle to se v podstatě nemůže stát. Jako.
Kde jste potom viděl maminku až po revoluci, nebo se to podařilo dřív?
Ono se to podařilo dřív, protože maminka za námi přijela do Švédska, protože se to trošku začalo uvolňovat. Mm-hmm. Potom maminka taky už byla v důchodovém věku a maminka za náma přijela do Švédska a to bylo, když už jsme byli v Americe 85 a myslím, že to bylo v roce 86, když jsme přijeli naspátek do Švédska na léto.
Když jste odjel ze země, je jasné, že jste měl v hlavě plán být jazzmanem, hudebníkem, ale nebál jste se někde v koutku duše, že to zkrátka nepůjde v cizí zemi, ve velké konkurenci, že skončíte někde jako třeba umývač nádobí?
No, tak já musím říct, že já jsem vlastně neodjížděl s tím, že chci být nějaký slavný člověk. Já jsem odjížděl s tím, že chci to studovat. A já jsem vlastně neustále studoval. Já jsem prostě pořád třeba. A když jsem přijel do Švédska, tak jsem vlastně začal studovat zase klasickou kytaru a kompozici, protože najednou jsem přišel na to, že tam vlastně taky o tom, jako nějaký školy na jazz taky tenkrát nebyly. A já jsem studoval těch 5 let a potom už jsem začal hrát v jednom divadle. A zrovna než jsem dostal to stipendium na Berkeley, tak jsem se vlastně stal oficiálním hudebníkem ve Švédsku, což znamená, že musíte vydělat. Aspoň 6 měsíců v jednom kuse musíte vydělat peníze jenom hudbou. Uh-huh. A pak jste oficiálně hudebníkem. A mně se to podařilo a asi měsíc na to jsem odjížděl do té Ameriky a byl jsem naprosto přesvědčen, že tam budu rok a zase se vrátím.
Proč vlastně jste odjel do toho Švédska, ne třeba rovnou do New Yorku nebo zkrátka někam jinam? Proč Švédsko?
Je k tomu několik důvodů. Tak zaprvé ve Švédsku byl jeden můj kamarád z Lidové konzervatoře, který tam zůstal asi 6 měsíců přede mnou. Taky do Švédska emigroval můj otec, který byl v Göteborgu, který měl tam cukrárnu a byla tam moje sestra. A já jsem vlastně, protože naši se rozvedli, když mě bylo 5, takže já jsem vlastně neměl ten úplný kontakt s tím a vlastně to nakonec dopadlo tak, že ve Švédsku jsem vlastně neměl ani kontakt s tím otcem, ani jsem neměl kontakt potom i s tím kamarádem, za kterým jsem vlastně jel do toho.
My jste se tam vůbec nepotkali.
My jsme se tam potkali, ale vyloženě jsme se potkali, takže já jsem přišel do toho Göteborgu, tam jsme si prohodili pár slov a zase já jsem odjel vlakem do toho Stockholmu. A mezi tím Göteborgem a Stockholmem je vzdálenost asi jako Praha Košice, to není tak nějak jako úplně blízko. A potom to bylo tak, že já jsem vlastně bydlel s tím mým kamarádem z té Prahy, který byl ženatý, a byli jsme úplně skvělí kamarádi a furt jsme pili a furt poslouchali jsme jazz, on hrál na saxofon. A pak se najednou asi po 3 měsících jsme se najednou pohádali tak, že já jsem, ale kvůli nějaký jako úplný blbosti, protože oni říkali, ty jsi pořád někde po večerech v nějakým jazzovým klubu a nejsi nikdy doma. A já jsem řekl, no ale vy nejste moji rodiče, abyste mi říkali, jako kde mám být. A myslím si, že tam bylo to, že oni, to, že oni byli jako vlastně už pár trošku starší než já a už vlastně byli usedlí a byli takový v té emigraci, takový teď jsme tady a teď zjišťujeme, jak je to vlastně venku. Zatímco já jsem přijel a byl jsem jenom venku neustále a vlastně najednou jsem vlastně se pohyboval po tom Švédsku asi jinak než oni. A myslím si, že to je možná trošku naštvalo a já jsem se u nich odstěhoval a vlastně od té doby jsem s nima nikdy nebyl. A no potom jsem hned potkal moji ženu a od té chvíle jsem vlastně úplně si žiju tím životem, který si vlastně žiju. Ale mohlo se to úplně stát, že jsem odjel třeba do Itálie a jako moje srdce je velice italské. Takže je to takový velký překvapení a musím říct, že tohle je takový, vždycky si člověk říká, jak to mohlo všechno vlastně dopadnout úplně jinak.
Já bych se ještě na moment vrátila k vašemu tatínkovi. Kolik vám bylo, když opustil zemi? Vídali jste se vůbec nebo až potom?
Tak naši se rozhodli, když mi bylo 5. A nebylo to úplně jako veselý rozhod. Takže moje sestra žila s tatínkem a já jsem šel s maminkou.
Vy jste se takhle rozdělili?
My jsme se takhle rozdělili. A vlastně nevím, jak k tomu došlo, ale nějak to ten soud takhle rozhod. Některé věci jsou opravdu takové, jako že člověk nad nimi jako může přemýšlet, ale možná ani nechce trošku tak nějak přemýšlet, protože jsou tak a vlastně nedá se s nimi už nic dělat.
A vy jste pak toho tátu viděl až v tom Švédsku, když jste sám emigroval, nebo jste se mohli potkávat?
No tak můj otec byl velice úspěšný člověk, on byl jako úžasně pracovitý člověk, on měl takovou tu ovocnou cukrárnu na Václavském náměstí a prodával banánovou zmrzlinu. A byl vlastně hrozně úspěšný tenkrát, že jo? Tam byla fronta ještě předtím, než otevřeli. A vlastně myslím si, že ho všichni znali. A myslím si, že vůbec to jako cukrářství, že on byl velice, velice schopný. a byl vyučený u toho Mišáka, který byl tenkrát, jako všichni říkají, za první republiky, prostě to nejlepší cukrářství, který prostě tady mohlo být. Takže můj otec byl tenkrát ženatý a ten odjedl do toho Švédska, opustil tady vlastně svoji ženu a tak nějak se to všechno semlelo, ale myslím si, že ta moje cesta, jako aby my jsme byli nějak jako nablízko, jako nikdy se neměla stát a nikdy se nestala.
Vy jste tu před chvílí říkal, že jste vždycky chtěl studovat hudbu, jazz. Nastal někdy ve vašem životě okamžik, že jste si řekl, tak jo, už jsem to nastudoval, už tomu rozumím.
Nastal okamžik, kdy jsem si řekl, ve škole to není.
A kde to je?
Jazz je jedna taková z věcí, kterou se člověk vlastně učí celý život a vlastně musí být svým vlastním učitelem. Tak ono je to asi úplně se vším, jako když je člověk, já nevím, chirurg, tak je taky svým vlastním učitelem. A vlastně a nejednou člověk zjistí, že ty nejlepší lidi, kteří vlastně tohle to dělají, co já bych chtěl dělat, tak ty vlastně možná ani do žádné školy nechodili, ale hráli s těma nejlepšíma lidma. A tohle to je vlastně něco, co opravdu člověk se učí tak, že hraje s těma, kteří jsou lepší než vy. Což zní jednoduše, ale není to tak úplně jednoduché udělat, protože ty, kteří jsou lepší než vy, obyčejně s váma chtějí hrát. A taky já vím zcela jistě, že jazz je lidová hudba. Velice komplikovaná, ale lidová hudba. A je to taková ta lidová hudba, kdy musíte hrát s těma lidma, který se to přináší z generace na generaci. A když s nima nehrajete, tak ať se děje, co se děje, tak to vlastně vždycky zní trošku jinak.
Říkal jste, že je dobré hrát s lidmi, kteří jsou lepší než vy, ale že s vámi třeba nechtějí hrát. Stalo se vám to někdy, že jste oslovil někoho, s kým jste si opravdu chtěl zahrát, abyste nasál ten jeho um a zkrátka to třeba nevyšlo? Máte někoho takového v plánu oslovit?
Takových lidí by bylo určitě hrozně moc, ale vzpomínám si na jedno, já jsem hrozně chtěl natočit nějaký věci s Dewey Redman. Dewey Redman, výborný saxofonista, jeho syn je Joshua Redman, výborný saxofonista. Dewey Redman, úplně fantastický saxofonista, který hrál taky s Keith Jarrettem a s plno lidma. A vlastně je to takový ten člověk, který, i když hraje avantgardní hudbu, tak je to vždycky melodický, což je, si myslím, asi to nejtěžší v hudbě. Udělat něco kvalitního, ale tak, aby to mohli poslouchat úplně všichni. I ty, kteří tomu naprosto rozumějí, řeknou, tohle to je naprosto je od vás. A lidi, kteří vůbec nemají o jazz zájem, si řeknou, tohle to je nádherný. Jako udělat něco složitýho, co vlastně je tak komplikovaný, že to osloví jen pár odborníků, je vlastně daleko jednodušší, než udělat něco, co osloví plno lidí, ale co má nějakou opravdu kvalitu. A ten Dewey Redman, jak hrál na ten saxofon, tak ten opravdu tohleto opravdu dokázal. A my jsme měli frekvenci, už jsme měli natáčet a Dewey prostě nepřišel do toho studia. On prostě nepřišel. A takže my jsme to natočili všechno v triu a potom asi po čtyřech dnech mi nejdem za vás, říká, tak kdy natáčíme?
Úplně zapomněl.
A tak on byl tenkrát tak nějak jako měl ještě nějaký problém jako s alkoholem a tak, takže to, a to mě moc mrzí, protože teď už nežije a tyhle ty věci se stanou.
Vy už několik let natáčíte pro ČT Art vlastní pořad, do kterého si zvete právě zajímavé hudebníky od nás i ze světa. Ten pořad má naprosto neuvěřitelnou atmosféru. Jak to děláte?
Tak to já vlastně v podstatě nevím. Vybíráme hosty. Já se vždycky vlastně snažím, aby v každé té sérii byly ty hosti různý. Já vlastně nechci říct, tady jsem já jazzman a teď přijdou jazzmeni a my si tady něco zhrneme, protože to je vlastně to úplně nejjednodušší. Ale ta idea je jako říct, že všichni, co děláme hudbu, to vlastně děláme kvůli tomu, že to máme hrozně rádi a že to milujeme a že jsme z toho nadšení. A že je vždycky nějaký moment, který vlastně nás nadchne natolik, že si řekneme, že bez toho nemůžu žít. Vlastně. A já si opravdu to myslím, že to platí úplně pro všechny. Ať je člověk jazzman, nebo ať je operní zpěvec, nebo ať je klasický houslista, nebo ať je cokoliv, ale tak je tam vždycky ten náboj. Já se snažím ukázat, že vlastně nějak to přenést k těm divákům. A jestli je z toho cítit tahle atmosféra, co jste právě popsala, tak jsem hrozně rád, protože mi vlastně ta atmosféra tam opravdu taková je. A myslím si, že to dělají všichni, že to dělá naše chalupa, že se tam cítíme dobře jako doma, že tam máme všechny věci okolo nás, které milujeme, ať jsou to hrnce, nebo ať jsou to LP desky, nebo ať jsou to kytary, nebo ať jsou to ty rostliny a květiny a stromy, a protože já jsem se vlastně tam stal zahradníkem, což jsem vůbec netušil, že se mi bude líbit. A taky ty lidi, co to filmují, protože my máme vlastně okolo sebe teď lidi, kteří jsou úplně úžasní a jsou nadšený a my se s nima smějeme a my vlastně natáčíme tak, že tam není žádný rozdíl mezi tím, že teď natáčíme a teď nenatáčíme. Ale myslím si, že to funguje. Já bych ještě k tomu řekl, že vlastně je to úžasný, že ty lidi tam k nám přijedou. Ze dvou důvodů. Za prvé ten jeden, není to úplně blízko. jako Prachatice nejsou úplně blízko, i když je tam krásně, tak je to pořád ještě hodinu a půl od Prahy. Takže to vlastně celý den to zabere. Není to tak nějak jako, že tady jsme v Nuslích a člověk je, že přijde tramvají a zase a hned je doma zpátky. Ale takže tady ne, tady to vlastně opravdu takový výlet.
Odjedeme na takový přesně výlet.
Takový výlet. A my taky vlastně vůbec nic neskoušíme. Což mě se líbí, protože jsem jazzový muzikant.
Takže když jamujete, tak opravdu na ostro.
Opravdu jamujeme. A ještě ke všemu se to natáčí a všichni vědí, že to bude v televizi. A tohle to není úplně jednoduchý, si myslím, udělat pro plno lidi, kteří vlastně dělají třeba pop music. Mm-hmm. Protože tam vlastně tam
to. Stalo se vám někdy, že vám host třeba z popu řekl, ne, já jamovat opravdu nebudu?
No tak stalo se mi, když jsme natáčeli s Maruškou Rotrovou, tak Maruška mi napsala, možná bychom mohli tuhle tu písničku zahrát. A to jsem byl ještě v New Yorku a tak já jsem napsal, tak dobře. A tak jsem na to koukal, tak jsem si ji naučil. A pak Maruška, ne, tuhle písničku, tak dobře. A takhle čtyřikrát to bylo a potom vlastně dva dny před tím natáčením Maruška mi zavolala, řekla, upadla jsem a tak bohužel nepřijedu. A protože to bylo, že jsme čtyři ty písničky jsme vlastně vybrali, takhle ty různý, tak já jsem si řekl, možná, že to není kvůli tomu, že už je upadla, ale možná, že to, tak jsem řekl, Maruška, a co kdyby si přijela a my a nebudeme hrát? A Maruška řekla, tak dobře. A pak přijela. A pak jsme tak nějak si povídali tady a já jsem říkal, no, co kdyby jsme zkusili tu písničku? A ona řekla, no tak dobře. Takže jsme ji zkusili, tak jsme ji natočili.
Už ji udolala ta atmosféra.
Přesně. A vlastně potom jsme se teprve bavili o tom. Ona mi řekla, já si uvědomuji a vlastně mám obrovský respekt tomu, že k tomuhle tomu dojde, protože já jsem se tak nějak jako naučil žít s tím, že někdy se stane něco úplně fantastického, je to výborný, a někdy se stane něco, a není to tak úplně výborný, ale je to tak, jak to je, a já se na to podívám a řeknu, no takhle to bylo. Zatímco plno lidí, Adam Plachetka, se nekouká na něco jako, o, mohlo to být lepší, ale vždycky je to výborný a musí to být takhle. A to je vlastně asi ten rozdíl mezi mým životem a plno ostatních, že já se vlastně nebojím jít do něčeho, čeho bych se měl bát, protože to opravdu může skončit špatně. Ať je to jazzový festival, ať je to oprava chalupy, ať je to emigrace, ať je to být hudebník v cizině, ať je to cokoliv, tak jsem se vlastně vždycky do toho tak nějak jako pustil. Ale když by si to člověk rozmyslel úplně jako dopodrobna, tak by se do toho pouštět neměl. Protože ta šance, že to špatně dopadne, je obrovská. Včetně televizního pořadu.
V tom vašem pořadu hraje velmi důležitou roli i takový krásný stříbrný karavan. Vyjedete s ním někdy někam?
Já s ním nikam nejezdím, protože já s ním neumím couvat. Já s ním umím jet jenom dopředu. Ale já jsem ho dostal, když mi bylo k mým 50, jsem ho dostal. Anna ho koupila v Texasu a nechala ho poslat sem do Čech. A musím teda říct, že ten karavan je tak úžasný symbol Ameriky. Protože v něm je, když ho vidíte, tak je to ještě možná víc než americká vlajka. Protože jsem nepotkal člověka, který by z toho nebyl nadšený. A ještě jsem nepotkal člověka, který by vlastně z toho měl nějaký negativní pocit. Což americká vlajka, všude možně na světě ji vytáhnete a hned musíte utíkat, protože to lidi vůbec nemusí. Ale tenhle ten karavan vlastně má takovej ten, to je prostě něco úplně úžasného. A když přijel lodí do Bremenhaven v Německu a tam jsme pro ně jeli s jedním člověkem tady z Česka a naložili jsme to a jeli jsme tím Německem zpátky. A vždycky jsme zastavili někde u pumpy, tam jsme seděli, dali jsme si kafe, ten karavan stál venku a ty Němci všichni ke mně přišli a říkali, to je váš ten karavan? A já jsem říkal, jo, to je náš. A říkal, mohli byste se podívat dovnitř? A já jsem si nedou uvědomil, že poprvé v životě mám něco, co vlastně všichni chtějí, že okolo toho nejdou lidi jen tak jako tady něco, ale že vlastně to budí nějaký pocity pozitivní, přesně tak, jako to budili ty pocity ve mně. A takže když to stojí u nás a my jsme ho pochopitelně měli už dávno předtím, než jsme začali dělat to televizní show, ale tam stálo přesně na tom místě, na té Šumavě a ta chalupa tam je takhle okolo a tam stojí ten karavan a je to vlastně ta naše Amerika, kterou jsme přivezli na tu Šumavu a když tam ten karavan není, protože třeba se musí leštit, tak ho odvezou a to je docela složitý tyhle ty věci, takže odvezou ho někam a tam ho leští, tak najednou cítím, jak ta chalupa vlastně není úplná, protože ten karavan tam má být.
Vy jste před chvílí říkal právě v souvislosti s tím karavanem, že neumíte souvat, že umíte jet jen dopředu. A já si tak trochu myslím, že to platí pro vás a pro váš život obecně? Pletu se?
No tak já bych hrozně rád uměl couvat s tím karavanem, tak by se mi nebylo. Já mám jako člověka, který vždycky, když potřebujeme s ním někam zajet, protože někdy filmujeme i ten televizní show třeba v Praze nebo tak, a ten karavan vždycky sebou veme. A Honza s tím karavanem jezdí, ale je úplně fantastický. A ten s ním umí zajet do místa, prostě, který si člověk říká, no tak to není možný, aby tam se... A on tam zajede. A já vidím, že já jsem vlastně přišel na to, že jako mít cit pro hudbu, nebo takhle jako mít cit, být v něčem tak, že už to není jenom o tom, že jste se to naučil, ale že proto máte cit. Je úplně stejný pro hudbu, jako jezdit s tím karavanem. Že to není jenom tak, jako a pak to zatoč doprava, a pak zatoč doleva, nebo není to, jako hudba není o tom, že když uvidíš tenhle akord, tak zahraj tyhle ty noty takhle rychle. To vůbec o tom není. Ale že vlastně člověk musí věnovat celý život něčemu. Třeba já si hrozně vážím lidí, kteří umějí jezdit na lodi na moři. Protože vím zcela jistě, že to neumím, mám k tomu naprostý respekt a jsem se ženou, která vlastně vždycky měla loď nějakou a ta její rodina vždycky měla nějakou loď a vím, že k tomu mají úplně jiný cit, než k tomu mám já. A když jsou nějaký mraky někde na obzoru, tak oni jednají úplně jinak, než já bych řekl, tak tam jsou nějaké, podívám se do telefonu, co asi bude, jaký bude počasí. To hrozně respektuju tohle, že člověk vlastně umí dělat něco s citem.
Co by vám měl přinést rok 2022?
Tak já doufám, že ten COVID nějak už nás pomine. Možná, že už to vlastně možná nikdy nebude zpátky do normálu, ale doufám, že se jako společnost možná tak nějak jako dostaneme k tomu, že všichni budeme cítit, že taháme za jeden ten samej pro vás. Aspoň v tom COVIDu.
Říká Rudy Linka, který byl dnes hostem pořadu Až na dřeň. Já vám moc krát děkuju. Mějte se hezky a nashledanou.
Taky děkuju.
Pořad Až na dřeň si můžete poslechnout i jako podcast a nezapomeňte se podívat také na video záznamy z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.